Joining me now from Berlin is Stefan Meister, a leading expert at the German Berlinitz in Zemianum. Stefan Meister, a Germania's Artakin, Arabesnei, Khorti, Arachatar, Portaget. Շնորհակալություն այս հարցադրության համար, այս հնարավորության համար, Ստեֆան։ Ֆայրահեղ աչ ալտերնատիվ ֆոր Դոյչլանդ այլընտրանք Գերմանիայի համար AfD կուսակցությունը խորհրդարանում իր ձայների բաժինը կրկնապատկեց, հասցնելով այն մոտ 20.8%-ի, ինչը նրան դարձրեց Բունդեստագի երկրորդ ամենամեծ խմբակցություն ունեցող կուսակցությունը։ Այս գալի աճը հատկապես Գերմանիայի արևելյան շրջաններում, որտեղ այն ստացավ ձայների մոտ 34%-ը, պայմանավորված էր հեռացող կոալիցիայից դժգոհությամբ և TikTok-ի նման սոցիալական մեդիայի հարթակներում արդյունավետ քարոզարշավով։ Ինչ կոնկրետ մտահոգություններ և ռազմավարություններ օգնեցին այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությանը ձեռք բերել ժողովրդականություն, և ինչ կարող է դա նշանակել Գերմանիայի քաղաքական ապագայի համար, խնդրեմ։ This mean for Germany's political future.
First of all, thank you for inviting me. Thank you for the discussion.
Նախ եւ առաջ շնորհակալություն, որ ինձ հրավիրել եք այս քննարկումն ունենալու համար։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության վերելքը պարզապես Գերմանիան բերում է Եվրոպայում բնական օնդարցած վիճակին։ Այսպիսով կարծում եմ, որ սա միտում է, որը տեղի է ունենում ողջ Եվրոպայում, լիբերալ ժողովրդավարական երկրներում, որ աչակողմյան պոպուլիստական կուսակցությունները ավելի մեծ ազդեցություն կամ նույնիսկ մեծամասնություն են ստանում իրենց երկրների խորհրդարաններում։ Կարծում եմ, հիմնական պատճառը միգրացիան է։ Վերջին տասնամյակում մենք ունեցել ենք միգրացիայի հսկայական ալիքներ։ Եվրոպայում մենք տնտեսական ճգնաժամ և անվտանգության ճգնաժամ ունենք։ Մարդիկ իրենց շատ խոցելի են զգում, նրանք տպավորություն ունեն, որ պետությունները ի վիճակի չեն զբաղվել այս մարտահրավերներով, ու Գերմանիայի պարագայում էլ է այդպես։ Այսպիսով մարդիկ իրենց անվտանգ չեն զգում այն քաղաքներում, որտեղ ապրում են, և դա հատկապես այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության նման աչակողմյան պոպուլիստներին ավելի մեծ աջակցություն է բերում։
And the Social Democratic Party SPD led by Social Democratական կուսակցությունը SPD-ն կանսլեր Օլաֆ Շոլցի գլխավորությամբ գրանցել է պատմության մեջ նվազագույն արդյունքը 16.4%-ի, իջնելով երրորդ տեղ AfD-ից հետո։ Շոլցի կոալիցիայի փլուզումը և տնտեսական խնդիրները քայքայեցին հանրային վստահությունը, և կուսակցությունը դժվարությամբ փորձում էր փարատել անվտանգության և ներգաղթի վերաբերյալ ընտրողների մտահոգությունը։ Որոնք էին Շոլցի ղեկավարության հիմնական սխալները, եւ ինչպես կարող է SPD-ն հարմարվել այս նոր իրավիճակին ի դեպ։ Շոլցը շատ պոպուլար է Հայաստանում, այնպես որ ավելի լավ է բացատրեք, թե ինչ է կատարվել նրա հետ։
Yeah, but Scholz is not popular in Germany. I think he was the most unpopular chancellor in
Scholz-ը Գերմանիայում պոպուլյար չէ։ Կարծում եմ, որ նա վերջին տասնամյակների ամենաոչ պոպուլյար կանցլերն է։ Նման ցածր վարկանիշով կանցլեր դեռ չի եղել։ Իսկ նրա վարկանիշը ցածր է, որովհետև նա այդպես էլ չկարողացավ առաջնորդել երկիրը։ Նա ի վիճակի չի եղել բացատրել իր քաղաքականությունը, եւ նրա համար հեշտ չէր իրականացնել դա։ Նրա ստեղծած կոալիցիայի համար դժվար էր լուծել խնդիրները եւ հաղթահարել մարտահրավերները, որոնց առաջ կանգնած է երկիրը։ Կարծում եմ, որ նրա խնդիրն այն էր, որ նա ստանձնել էր Անգելա Մերկելի ժառանգությունը, ով կանցլերի պաշտոնում զբաղեցրած 16 տարվա ընթացքում ոչ մի իրական բարեփոխում այդպես էլ չի իրականացրել, կամ շատ քիչ է իրականացրել։ Ուստի Շոլցը շատ ված ժառանգություն ստացավ։ Նրան չհաջողվեց նաև Եվրոպայի մակարդակով առաջնորդի դեր ստանձնել ու լուծել միգրացիոն ճգնաժամը։ Որպես ղեկավար նա ոչ խարիզմատիկ էր ու հաղորդակցման անհրաժեշտ հմտություններ չուներ։ Նա չէր կարողանում պատշաճ բացատրել իր վարած քաղաքականությունը։ Այնպես որ կարծում եմ, որ Շոլցը վերջին տասնամյակների ամենաթույլ կանցլերներից մեկն էր։
Ֆրիդրիխ Մերցը CDU-CSU առաջնորդ է, հավանաբար նոր կանցլեր, ավելի ուժեղ եւ անկախ Եվրոպայի ջատագով է։ Նրա հաղթանակը հուշում է Գերմանիայի դերի մեջ փոփոխություն, որ այն ավելի շատ առաջնորդություն կստանձնի Եվրամիությունում։ Ինչպես կարող էր Մերցը ազդել Եվրամիությունում Գերմանիայի դերի վրա, հատկապես արտաքին քաղաքականության և պաշտպանության ոլորտներում, particularly in foreign policy and defense.
So I think the difference Friedrich Merz wants to make to Scholz is that he really wants to supply.
Ֆրիդրիխ Մերցը ցանկանում է տարբերվել Շոլցից նրանով, որ իսկապես ձգտում է արդյունքների։ Նա իրոք ցանկանում է ցույց տալ, որ ինքը կարող է գործել, որ պետությունը կարող է գործել, կարող է լուծել այս տնտեսական ճգնաժամը։ Նա կվարի շատ ավելի պահպանողական միգրացիոն քաղաքականություն։ Կարծում եմ, որ նա նույնպես կհամաձայնի Եվրոպայում միգրացիան սահմանափակելու շատ ավելի կոշտ միջոցներին։ Ի տարբերություն Շոլցի, նա իսկապես ցանկանում է կենտրոնանալ Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Միացյալ Թագավորության հետ համագործակցության վրա, Եվրոպական Միության հետ համագործակցության վրա։ Նա ցանկանում է ներդրում ունենալ նաև Եվրամիության գործելու կարողության մեծացման հարցում։ Դա նաև նշանակում է, որ Գերմանիան ավելի շատ գումար կծախսի պաշտպանության, միգրացիայի կանխարգելման և Եվրոպայում տնտեսական քաղաքականության բարելավման վրա։ Տեսնենք, թե նա իրականում ինչի է ունակ։ Բայց կարծում եմ, որ մենք կտեսնենք այլ Գերմանիա ծախսերի և Եվրոպան առաջնորդելու պատրաստակամության առումով։
But I think there will be a different Germany also in terms of spending and willingness to lead Europe.
And for our view, Հայաստանի մեր հերոստատիտողների համար կբացատրենք դա, կա որևէ հավանականություն, օրինակ, որ Մերցի կուսակցությունը քրիստոնյա դեմոկրատները կարող է միանալ ծայրահեղ աջ ԱՖԴ-ի կուսակցության, արդյոք դա հնարավոր է Գերմանիայում նույնիսկ մեր օրերում? Possible in Germany nowadays.
I don't think so.
Ես այդպես չեմ կարծում։ Նույնիսկ ընտրություններից առաջ, եթե Գերմանիայում խորհրդարանում Բունդեսթագում որոշ քվյարկությունների ժամանակ քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը եւ այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը նույն կերպ էին քվյարկում, դա հասարակության մեջ հսկայական զայրույթ էր առաջացնում։ Մերցը շատ պարզ հասկացնել տվեց, որ նա այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության հետ երբևէ կոալիցիա չի ստեղծի։ Բացի այդ, դա ոչ էլ անհրաժեշտ է։ Այսպիսով նա կոալիցիա կստեղծի սոցիալ-դեմոկրատների հետ։ Մենք կունենանք քրիստոնյա դեմոկրատական միության եւ սոցիալ-դեմոկրատների կոալիցիոն կառավարություն։ Բայց այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը այնպիսի ծայրահեղական մոտեցումներ ունի, Գերմանիայի սահմանադրական դատարանն ու հետախուզական ծառայությունները նրան massամբ ծայրահեղական կուսակցություն են անվանում։ Գերմանիայում շատ դժվար է համագործակցել նման կուսակցության հետ, հաշվի առնելով երրորդ Ռեյխի պատմությունը։ Այսպիսով ես այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում ոչ անհրաժեշտություն, ոչ էլ պատրաստակամություն այս կուսակցության հետ համագործակցության համար։
And the rise of FDP, ՄԵԲԴ-ի եւ այլ աջակողմյան կուսակցությունների վերելքը Եվրոպայում շարունակվող անվտանգության սպառնալիքների ֆոնին, իսկ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում կարող է թույլատրել Եվրամիության համերաշխությունը։ Սա մտահոգություն է Հայաստանի նման երկրների համար, որոնք ապավենում են Եվրամիության աջակցությանը, որոնք են անվտանգության վտանգները ազգայնական տրամադրությունների աճից, եւ ինչպես կարող է դա ազդել Հայաստանի, Վրաստանի կամ այլ նման երկրների վրա։
I think the security risk for Europe is that many of
Կարծում եմ, Եվրոպայի համար անվտանգության ռիսկը այն է, որ այս կուսակցություններից շատերը ռուսամետ են։ Հասարակական քննարկումներում նրանք տարածում են ռուսական խոսույթներ եւ ռուսական պատկերացումներ, օրինակ Ուկրաինայում պատերազմի եւ հետխորհրդային տարածաշրջանի մասին։ Բայց մի պահ նրանք կարող են նաև արգելափակել աջակցությունը Ուկրաինային։ Ինչպես դա հիմա Միացյալ Նահանգներում է, նրանք օրինակ կարող են արգելափակել քաղաքացիական հասարակության համար տրամադրվող աջակցությունը։ Այնպես որ կարծում եմ, որ նրանք վտանգ են ներկայացնում Եվրոպայի համար։ Չգիտեմ, թե իրականում ինչ է դա նշանակում Հայաստանի համար։ Կարելի է ասել, որ ավելի պակաս հետաքրքրություն է նկատվում հետխորհրդային տարածքի փոքր երկրների նկատմամբ։ Բայց Ռուսաստանի մեծ ուշադրություն է դարձվում, քանի որ Ռուսաստանը անվտանգության առումով իրենից ամենամեծ սպառնալիքն է ներկայացնում Եվրոպայի համար։ Կարծում եմ, որ կուսակցությունների մեծ մասը գիտակցում է դա։ Նույնիսկ կարելի է ասել, որ որոշ երկրներում, օրինակ Շվեդիայում, նույնիսկ աչակողմյան կուսակցությունները Ռուսաստանին ընկալում են որպես հիմնական սպառնալիք։ Ես այնքան էլ վստահ չեմ, որ Ռուսաստանին կհաջողվի այս հարցի շուրջ Եվրոպային բաժանելը։ Մենք նման խնդիր ավելի շատ տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներում, տեսնելով, թե ինչպես է Դոնալդ Թրամփը այժմ աշխատում Պուտինի հետ, կարծում եմ, գուցե դա ավելի մեծ սպառնալիք է Ռուսաստանին իր հարևանությունում ավելի շատ տեղ տալու առումով։
And one question about, you know, Germany is one of the, you know, largest donors for Armenia, and Գերմանիան Հայաստանի համար ամենամեծ դոնորներից է, ամենախոշոր դոնորներից է։ Գերմանիան միլիոնավոր եվրոներ է հատկացնում Հայաստանին, իսկ ինչ է լինելու հիմա այս նոր կառավարության նոր կանսլերի օրոք։ Արդյոք նա կպահպանի արտաքին օգնության նույն մակարդակը, թե կլինեն որոշակի կրճատումներ արտաքին օգնության առաջնահերթություններ կսահմանվեն, օրինակ ավելի շատ օգնություն կտրամադրվի Ուկրաինային։ Ինչ կանխատեսում ունեք, ինչ է լինելու արտաքին օգնության հետ։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգներում մենք գիտենք, որ նրանք կտրուկ կրճատում են իրենց արտաքին օգնությունը։ Ինչ կլինի Գերմանիայի դեպքում, քանի որ Գերմանիան տատեսապես հզոր պետություն է և հանդիսանում է կարևոր դոնորներից և օտարերկրյա օգնություն տրամադրողներից մեկը։ Ինչ է լինելու այնտեղ, one of the significant, you know, donors, foreign aid providers, what will happen there?
I think Germany has to.
Կարծում եմ, որ Գերմանիան պետք է փոխի ծախսերի հետ կապված իր քաղաքականությունը։ Գերմանիայում գոյություն ունի սահմանված պարտքի շեմ, ինչը շատ դժվարացնում է ներդրումները։ Դժվարացնում օրինակ պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում կամ ենթակառուցվածքների զարգացման մեջ։ Ներկայիս պայմաններում այն պետք է փոխվի, որովհետեւ կա Միացյալ Նահանգների կողմից ճնշում, կա Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմ, ինչպես նաեւ շարունակվող տնտեսական ճգնաժամ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե այս կուսակցությունը ֆինանսական խոստումների կողմնակից չէ եւ շատ գումարներ ծախսել չի սիրում, բայց ստիպված կլինի փոխել այս գաղափարական մոտեցումը եւ ստիպված կլինի ավելի շատ գումարներ ծախսել։ Ես ավելի շատ հակված եմ մտածելու, որ Գերմանիան, որ ունի համեմատաբար ցածր պարտք ու Եվրոպայի ցածր պարտք ունեցող եզակի երկրներից է, կսկսի ավելի շատ ծախսել։ Ես չգիտեմ, թե այս գումարները ավելի շատ կծախսվեն մարդասիրական օգնության կամ զարգացման ծրագրերի վրա։ Կարծում եմ, որ ավելի շատ գումար կհատկացվի Ուկրաինային, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները այլևս մեծ ծախսեր չի անելու Ուկրաինայի համար, բայց չեմ կարծում, որ նրանք կկտրեն զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորումը կամ աջակցությունը Հարավային Կովկասին եւ մասնավորապես Հայաստանին։ Գերմանիայի կառավարությունը արդեն ասացրել է Վրաստանին տրամադրվող աջակցությունը, քանի որ այդ երկիրը դեպի ավտորիտարիզմ է սլանում, բայց Հարավային Կովկասում այժմ Հայաստանում ավելի շատ գումար է ծախսվում։ Կարծում եմ, որ նույնը կտեսնենք նաեւ Եվրամիության կողմից։ Գերմանիայի ծախսերը միշտ պետք է դիտարկել Եվրամիության համատեքստում, քանի որ Հայաստանի նման երկրներին Գերմանիան աջակցություն է տրամադրում երկողմ ձևաչափով, բայց նաև Եվրամիության միջոցներով։ Ինչպես ես հասկանում եմ, Բրյուսելից, ինչպես նաև Բեռլինից ավելի շատ գումար կհատկացվի մասնավորապես աջակցելու Հայաստանի ընթացիկ շարժը դեպի Եվրոպա։
Մերցին սպասվում է բաժանված Բունդեստագը եւ կոալիցիոն դժվար բանակցություններ։ Նրա Եվրոպամետ դիրքորոշումը կայունության հույս է տալիս, սակայն AfD-ի խորհրդարանական ներկայությունը բարձրացնում է իրավիճակը։ Կարող է Մերցը ամրապնդել Եվրամիության կայունությունը այս մարտահրավերների ֆոնին եւ ինչ խոչընդոտների կարող է հանդիպել նա։ Mighty face.
The main problem for Merz is that he has not a 2/3.
Մերցի համար հիմնական խնդիրն այն է, որ նա Բունդեսթագում 2/3 մեծամասնությունը չունի։ Այսպիսով, այնպիսի հիմնարար փոփոխություններ կատարելու համար, ինչպիսին է պարտքի շեմի փոփոխությունը, նրան անհրաժեշտ է կամ այլ ընտրանք Գերմանիայի համար, կամ էլ ձախ կուսակցության աջակցությունը։ Միայն այս երկու կուսակցություններից մեկը կարող է նրա համար մեծամասնություն ապահովել։ Ժողովրդավարական կառավարություն ձևավորելու խնդիր չի լինելու։ Այն հնարավոր է սոցիալ-դեմոկրատների հետ եւ խորհրդարանում կան նաեւ կանաչների կուսակցությունը։ Այսպիսով, եթե որևէ խնդիր լինի, կա երկու տարբերակ, բայց կարծում եմ, որ վստահաբար դա կլինի սոցիալ-դեմոկրատների հետ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ կառավարությունը կայուն կլինի, բայց հիմնարար փոփոխությունների համար, ինչպիսիք են սահմանադրությունը կամ արտակարգ իրավիճակները, նրանք ապավինելու են ձախ կուսակցությանը։ Իսկ դա գուցե ավելի դժվար լինի։ Ես չեմ ուզում չափազանց լավատես լինել։ Մենք պետք է տեսնենք նաև Գերմանիայի նոր կառավարությունը գործի մեջ։ Այս պահին մենք ունենք միայն հռետորաբանություն, բայց ես կարծում եմ, որ Մերցը պատրաստակամ է ավելի առաջատար դեր ստանձնել Եվրոպայում։ Կա հստակ ցանկություն համագործակցել Ֆրանսիայի ու Լեհաստանի հետ։ Եվրոպական շատ երկրներում իշխանության ղեկին են պահպանողական մեծամասնությունները։ Այսպիսով կարծում եմ, որ այս իմաստով լավ է ունենալ պահպանողական կանցլեր, որովհետև նա այլ հարաբերություններ ունի այս երկրների եւ նրանց առաջնորդների հետ, ինչպես նաեւ եվրոպական այլ երկրների կուսակցությունների հետ։ Ներկայիս պայմաններում ես պատկերացնում եմ, որ Գերմանիան կարող է ավելի մեծ դեր խաղալ ու ավելի շատ ծախսեր անել։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նույնպես Գերմանիայի պահպանողական կուսակցությունից է, ու նախադրյալներ կան Եվրոպայում գործելու ունակությունը բարելավելու համար։
Thank you very much. Stefan Meister, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, ցտեսություն։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։